Ďakujem, že sme mohli takto oslavovať nášho Boha. A začali sme tým, aký je Boh, že On je verný, milosrdný, že On s nami nezaobchádza podľa toho, ako sa my správame, ale že nám prejavuje milosť. Teraz sme spievali o tom, aký je Boh úžasný, ako Ježišovi Kristovi zomrel za naše hriechy. A ospavujeme a pozeráme sa na Boha, aký je svätý a dokonalý. A toto stretnutie s Bohom nás privádza k tomu, aby sme sa teraz pozreli na seba a uvideli, že my sme hriešni, že my nedokážeme odrážať Boží charakter, napriek tomu, že nás stvoril na svoj obraz. A preto teraz spolu chceme vyznávať, že sme hriešni, že potrebujeme Božiu milosť. Takže začali sme tým, že sa pozeráme na Boha, ktorý je dokonalý, oslavovali sme ho za to, aký je, ale teraz sa chceme pozrieť na seba a vidieť našu hriešnosť, že nedokážeme odrážať Boží charakter. Takže teraz spolu môžeme vyznávať a zároveň sa vlastne modliť a spolu ako cirkev za takéto vyznanie o hriechu, kde chceme vyznať, že nedokážeme byť taký ako Boh, že nedokážeme odrážať jeho charakter. Ale napriek tomu, že toto spravíme, tak hneď nasleduje kázeň, Božie slovo, kde Boh opäť k nám chce hovoriť a chce nám opäť ukázať jeho milosť, evanjelium a budeme spolu v Galackým v 3. kapitole. Takže môžeme spolu toto vyznávať. Veríme, že prví ľudia, Adam a Eva, zhrešili, keď boli zvedení Satanom. Ako Adamovi potomkovia sme hriešnikmi od prirodzenosti aj voľbou, svojim životom porušujeme Boží zákon a svojou nedôverou, pýchou, neposlušnosťou a svojou vôľou tento stav potvrdzujeme. Privolávame tak na seba Boží hnev a súd a podliehame smrti ako odplate za hriech. Iba Božím spásnym dielom v Ježišovi Kristovi môžeme byť zachránení. Budem sa krátko modliť. Pane, vyznávali sme teraz, že sme naozaj hriešnici a hlavne to vidíme, keď sa porovnáme s Tebou, keď vidíme Tvoju svetosť, Tvoju dokonalosť, Tvoj charakter. Spievali sme piesne, ktoré hovoria o tom, aký si Ty dokonalý v láske, v spravodlivosti, v milosti a vo všetkých charakterových vlastnostiach. A pozeráme sa na seba a vyznávame, že my sme hriešníci. My si nezaslúžime Tvoju milosť, Tvoju prítomnosť. Ale Ty si Boh milostivý, ako sme hovorili na začiatku, a preto k nám chceš znova a znova hovoriť z Tvojho slova. Chceš nám pripomínať evanjelium, chceš nám pripomínať dobrú správu. Znova nás ubezpečiť, že Ty ponúkaš milosť pre každého jedného z nás a odpustenie. Tak Ti ďakujeme, že aj teraz môžeme tráviť čas v Tvojom slove, študovať ho, počúvať ho, prosím, aby premieňalo naše srdcia. Amen. Takže dnešná kázeň bude ako keby zase mimo tú sériu, celú, čo máme, to ovocie ducha, ale potom budúcu nedeľu príde Marek Tomášovič, kazateľ z Trnavy, a on bude vlastne ďalej pokračovať v tejto sérii. Takže dnes budeme v texte v liste Galatianom v 3. kapitole, a vlastne od 1. až po 26. verš. Takže takú väčšiu časť si zoberieme. List Galatianom, 3. kapitolu, od 1. po 26. verš. Takže budem čítať. Kto vám počaril, nerozumný Galatiania? Veď vám bol pred očami vyobrazený Ježiš Kristus ukrižovaný. Len to by som sa chcel od vás dozvedieť, či ste prijali ducha zo skutkov podľa zákona, alebo tým, že ste počúvali posolstvo viery. Taký ste nerozumní. Začali ste duchom a teraz završujete telom. Či ste toľko vytrpeli nadarmo? Keby len nadarmo. Ten, ktorý vám dáva ducha a robí medzi vami mocné činy, robí to na základe skutkov podľa zákona alebo tým, že ste počúvali posolstvo viery. Je to ako s Abrahámom, ktorý uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. Vedzte teda, že tí, čo sú z viery, sú Abrahámovými synmi. Keďže písmo predvídalo, že Boh z viery ospravedlňuje pohanov, už vopred ohlásilo Abrahámovi radosnú zvesť: v tebe budú požehnané všetky národy. Teda tí, čo sú z viery, dostávajú požehnanie s veriacim Abrahámom. Ale všetci, čo sú zo skutkov podľa zákona, sú pod kliatbou, lebo je napísané: prekliatý je každý, kto nezotrváva vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona, a neplní to. Je zrejmé, že pred Bohom nikto nie je ospravedlnený zo zákona, pretože spravodlivý z viery bude žiť. Zákon však nie je z viery, ale kto plní prikázania, bude žiť z nich. Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás, lebo je napísané, prekliatý je každý, kto visí na dreve. Aby v Kristovi Ježišovi prišlo Abrahámovo požehnanie na pohanov, aby sme skrze vieru dostali prisľúbenie ducha. Bratia, po ľudsky hovorím, veď potvrdený záväz človeka nikto neruší, ani k nemu nič nepridáva. Prísľuby boli dané Abrahámovi a jeho potomkovi. Nie, nehovorí a potomkom, ako by šlo o mnohých, ale o jedného a tvojmu potomkovi a ním je Kristus. Myslím to takto. Zmluvu, ktorú predtým potvrdil Boh, neruší zákon vydaný po 40 rokoch, aby tak prísľub zbavil platnosti. Veď ak je dedičstvo zo zákona, tak už nie je z prísľubu. No Abrahámovi ho daroval Boh cez prísľub. Čo teda zákon? Bol pridaný z dôvodu previnení do čias, kým nepríde prisľúbený potomok, bol odovzdaný skrze anielov rukou prostredníka. Keď ide o jedného, netreba prostredníka a Boh je jeden. Je teda zákon proti Božím prisľubom? Vôbec nie. Veď keby bol býval daný zákon, ktorý by mohol oživovať, spravodlivosť by bola naozaj zo zákona. Ale písmo všetko uzavrelo pod hriech, aby sa prisľúbenie dostalo z viery Ježiša Krista tým, ktorí veria. Pred príchodom viery sme boli zajatci pod dozorom zákona až do toho času, keď sa mala zjaviť viera. A tak zákon bol našim vychovávateľom po Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery. Ale keď prišla viera, už nepodliehame vychovávateľovi, lebo vierou ste všetci Božími synmi v Kristovi Ježišovi. Amen. Toľko z Božího slova. Trošku ťažký text, ale opakovalo sa tam, sú tam dôležité veci. Apoštol Pavol píše tento list do zboru, kde začali mať problém v tom, že tam boli aj veriaci Židia, čiže kresťania zo Židov, aj kresťania z pohanov. No a kresťania zo Židov trošku nerozumeli tomu, že čo vlastne ten zákon má nejaký význam teraz, nemá nejaký význam. Máme nejaké časti z toho dodržiavať? Nemáme. A stala sa vec, kedy začali nútiť tých pohanov, kresťanov pohanov, aby začali dodržiavať niektoré časti zákona a hovorili preto, lebo to vám tiež prináša spásu. Čiže nebolo to len vierou. Nebolo to len v Kristovi. No a jeden takých známych obrázkov, ja som ho často vydával, možno aj na nejakých akože evangelizáciách, kde chceme tak vyvolať v ľudí takú ako keby túžbu slúžiť Kristovi. A na tom obrázku je Ježiš ukrižovaný a vlastne tam je napísané, že Ježiš hovorí, že toto som urobil ja pre teba, čo si ochotný urobiť ty pre mňa. No a ono to je akože pekné, že vyzerá to na prvý pohľad tak, ako keby, že áno, tak Ježiš za mňa zomrel, ale ako keby ešte odo mňa niečo vyžadoval. No a čo odo mňa vyžaduje? A keď odo mňa niečo vyžaduje, že aby som akože niečo pre neho robil, tak ako si to mám predstaviť? Že čo to znamená teraz pre mňa? Mnoho ľudí si potom aj myslí, že to naozaj Ježiš povedal, ale Ježiš toto nepovedal, to len vychádza možno z nejakej akože teológie. Ale na prvý pohľad sa zdá, že je to vlastne také ako keby nasledovania hodné, že Ježiš za teba zomrel a ty preto teraz vlastne všetko, čo robíš, vlastne rob kvôli tomu, čo pre teba spravil. Ale tu nastáva veľké nebezpečenstvo, čo vlastne Pavol rieši v Galatianom, ale aj v iných listoch, že sa môže stať, že my síce najprv uveríme, že sme zachránení len milosťou, ale potom si chystáme na ten posledný príchod Ježiša, na druhý príchod Ježiša, keď už budeme pred ním stáť, ja to hovorím, takú veľkú banánovú krabicu našich veľkých skutkov, budeme tam stáť v rade a budeme sa čudovať, že prečo sú tu aj nejakí ľudia, ktorí majú prázdne ruky. A už budeme mať takú veľkú tú krabicu tých dobrých skutkov, že ani neuvidíme Ježiša, len už sa tešíme na to, ako mu to všetko odovzdáme a povieme, že no pozri sa, ako som ja dobre žil. Že príjmeš ma, je to dosť? Je to dosť tých mojich dobrých skutkov, ktoré som ti teraz doniesol. No lebo ja som videl, že ty si za mňa zomrel, tak ja som ti chcel priniesť akože tie moje všetky dobré skutky, ako aby si ma mohol prijať. No a tí modernejší, mladí, možno nebudú mať banánovú krabicu, ale budú mať fotky poukladané, že čo všetko vlastne kde slúžili, ako oni čo všetko robili pre neho, čo všetkého sa vzdali. No ale tu Pavol hovorí také nebezpečenstvo, len v druhom verši, Len to by som chcel od vás sa dozvedieť, či ste prijali ducha zo skutkov podľa zákona, alebo tým, že ste počúvali posolstvo viery. Takí ste nerozumní, začali ste duchom a teraz završujete telom. Ak čo i len trošku, keď budeme stáť pred Ježišom, si budeme myslieť, že tá naša záchrana je kvôli niečomu, čo sme urobili my, tak žiaľ budeme počuť nie veľmi pekné slova, že Ježiš nám povie, že to nestačí. To je jedno, koľko tých vecí si ty urobil, vlastne to nie je to, prečo ty nakoniec budeš prijatý do Božieho kráľovstva. To je pekné, že slúžime Kristovi, že vidno na nás skutky a ovocie, ale nemôže to byť dôvod, prečo vlastne budeme očakávať, že Ježiš nás príjme. Ten dôvod je, že si neuvedomujeme jednu zásadnú vec, čo je veľmi ťažké prijať, že ešte aj tie naše všetky dobré skutky, spravodlivé skutky, ktoré tu robíme pre Krista, vlastne sú pošpinené hriechom. Ako hovorí Izaiáš 64:5, všetci sme boli ako nečistí, všetky naše spravodlivé skutky boli ako poškodené rúcho. Všetci sme zvedli ako lístie, naše viny nás odnášali ako vietor. Takže ak sa pozeráme na zákon ako na niečo, čo vlastne spôsobuje priazeň u Ježiša alebo dodržiava našich skutkov, tak sa mýlime, lebo Ježiš, keď sa na nás pozerá, vidí, že aj tie najspravodlivejšie skutky nie sú ten dôvod, prečo nás Ježiš nakoniec príjme do neba. Tak ten prvý bod som nazval, že pohľad na zákon ako na ten, ktorý nás má spasiť, nám vlastne v skutočnosti prináša prekliatie. V 10. verši apoštol Pavol píše v Galackým, ale všetci, čo sú zo skutkov podľa zákona, sú pod kliatbou, lebo je napísané, prekliatý je každý, kto nezotrváva vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona a neplní to. 11. verš, je zrejmé, že pred Bohom nikto nie je ospravedlnený zo zákona, pretože spravodlivý z viery bude žiť. Zákon však nie je z viery, ale kto plní prikázania, bude žiť z nich. Takže Pavol píše tento list do Galackým, ktorí majú nádej, že aj zákon, aj viera. Že obidve tieto veci slúžia na to, aby sme boli spasení. Ale Pavol hovorí, nie, nie. Ak sa pozeráš na zákon, ako na ten, ktorý ťa má spasiť, a chceš, aby on bol ten, ktorý ťa spasí, tak hovorí, že je napísané, že musíš plniť všetko. Od A po Z. Od svojho narodenia, po koniec svojho života. Musíš plniť zákon, ktorý bol daný. A ten je zhrnutý do milovať budeš Boha celým srdcom, celou dušou, celou mysľou a milovať blížneho ako seba samého. Toto musíš dodržiavať od začiatku až po koniec svojho života, aby si sa mohol postaviť pred Ježiša a povedať, tak tu, toto je to, na čom stojím a kvôli tomuto som spasený. No a Pavol ďalej hovorí, že prekliatý je každý, kto nezotrváva vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona a neplní to. Takže my si nemôžeme vybrať iba nejakú časť, že toto bude ako niečo, čo také ako bonus, ktorý donesiem Ježišovi, že pozri, ja som bol aj super poslušný, síce sa mi nedarilo úplne dodržiavať celý zákon, ale túto časť, a samozrejme, že aj verím, že ty, Ježiši, za mňa zomrel, lebo však ja som to nedokázal úplne, ale že pozri sa, toto je tiež ten dôvod, prečo by si mu mal prijať. No a to, čo mali zachovávať aj Židia, tak viete, že to bolo 613 tých Božích prikázaní kompletných a vlastne to bolo to, čo ich malo udržiavať v Božej prítomnosti, tam boli tie obete, ako majú robiť, ako sa majú správať jeden k druhému, ale nikto z nás nedokáže dodržiať tieto prikázania. A tu sa potom deje to, že Pavol hovorí, že keď ich nedokážete dodržiavať, tak neexistuje nejaká stredná cesta. Ste pod kliatbou. Hovorí, že nie je to spravodlivého ani jedného v Rímanom 10.12. Nie je rozumného, nie je nikoho, kto by hľadal Boha. Všetci sa odvrátili na pospol a stali sa neužitočnými. Nie je nikoho, kto by robil dobro, nie je ani jedného. Jednoducho tá naša hriešnosť, alebo to naše vnútro je tak presiaknuté tou vzburou a hriešnosťou, že my dokonca ešte aj veľakrát dobré veci nerobíme z dobrého motívu. Aj keď ich urobíme, tak je to ako naozaj to špinavé rúcho. Ako keby sme s handrou, ktorou sme čistili niečo hnusné, škaredé, potom vlastne začali napríklad doma utierať čisté riady a snažili sa vlastne povedať, že veď ja sa snažím. No, to je pekné, ale nedokážeme urobiť to, že zrazu tie naše spravodlivé skutky budú sväté a čisté. No a to teraz je dôležité. Neznamená, že ľudia teraz robia stále len zle. Ľudia dokážu robiť dobré veci, prispievať na charitu, obetovať svoj život pre druhého častokrát, adoptovať si sirotu a starať sa trpezlivo o ňu celý život. Že naozaj ľudia sú schopní dobrých vecí. To je dôležité si povedať. Že tým Pavol nemyslí, že teraz všetko, čo človek robí, je iba zlé. Ale nie je to dostačujúce. Pretože sme nasiaknutí hriechom. Ako keď, môžeme si to predstaviť, ako keď niekto fajčí v byte, tak ten byt je nasiaknutý doslova tým cigaretovým smradom. A už darmo vlastne tam robí aj pekné a dobré veci v tom byte, alebo dá si tam vôňu, voňavku. Už jednoducho je to tam. A to isté je aj s našim srdcom a našim vnútrom. Že aj my sme rovnako nasiaknutí hriechom a všetko dobré, čo urobíme, možno aj voňavé, tak už vlastne nedokáže prebiť ten cigaretový dym. Takže pohľad na zákon, ako na ten, ktorý nás má spasiť, nám v konečnom dôsledku prináša prekliatie, pretože prekliatie je každý, kto nezotrváva vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona a neplní to, píše Pavel. No aké je teraz riešenie? Lebo toto je hrozný stav. Toto je niečo, čo dnes veľmi ťažko sa hovorí ľuďom, že sme až tak zle na tom. Tak máme rôzne riešenia. Iné náboženstva odporúčajú, že dokážeme to, dokážeme ten hriech zo seba dostať napríklad dlhou meditáciou, že vlastne sa odosobníme od seba a nakoniec dosiahneme ten stav dokonalosti a dobroty. Napríklad tá sekulárna spoločnosť, keď počúva tieto pravdy, tak skôr sa snaží ich akože odmietať, že to nie je pravda, nepočúvajte takéto negatívne veci, to ľudí vedie iba zbytočne do depresie, potom im beriete nádej, takže skôr sa treba zameriavať na tie pozitívne veci pri tých ľuďoch. Že hľadať dobré veci. Takže nehovorte im tieto veci ako kresťania, že sú na tom tak zle. No ale kresťanstvo nám dáva úplne inú odpoveď a šokujúcu odpoveď a zároveň krásnu odpoveď, že my s tým nedokážeme urobiť nič, čo je také pokorujúce, nedokážeme s tým urobiť nič, pretože všetky naše spravodlivé skutky boli ako poškvedené rúcho. Takže potrebujeme sa pozrieť na Krista, to je to vyvrcholenie toho biblického príbehu, a on nám dáva nádej. Takže druhý bod je pohľad na ukrižovaného Krista nám vlastne ponúka tú nádej a vykúpenie. Takže pohľad na zákon, na poslušnosť a v tom hľadať spasenie vlastne nám prináša prekliatie, ale vykúpenie spod kliatby nám prináša pohľad na Ježiša Krista. Preto sa Pavel hneď pýta v prvom verši, kto vám počaril, nerozumný Galatania? Veď vám bol pred očami vyobrazený Ježiš Kristus ukrižovaný. Začína prvý verš. Že prečo zrazu už nepozeráte na Krista, ale hľadáte v zákone vlastne vaše vykúpenie a vaše spasenie. Apoštol Pavol chce Galackým hlavne otvoriť oči v tom, že to nebolo tak, že Pán Boh mal najprv plán A, že vidím, že ľudia sú neposlušní, zbúrili sa voči mne, tak ja im dám zákon, aby ma poslúchali. Vidím, že oni nedokážu poslúchať, tak mám plán B, že vlastne tak posielam svojho syna, ktorý ich vykúpi. Častokrát tomu takto rozumeli, že nerozumeli tak potom, na čo bol ten zákon. No a Pavel ukazuje Galackým, že to vždy od začiatku bolo o viere. Hej? Keď hovorí v 6. verši, je to ako s Abrahámom, ktorý uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. 7. verš, vedzte teda, že tí, čo sú z viery, sú Abrahamovi synmi. Takže on hovorí, že pozrite sa, pred zákon to už dávno bolo o viere, nie o našej poslušnosti. 8. verš, keďže písmo predvídalo, že Boh z viery ospravedlňuje pohanov, už vopred ohlásilo Abrahamovi radosnú zvesť, v tebe budú požehnané všetky národy. A 9. verš, teda tí, čo sú z viery, dostávajú požehnanie s veriacim Abrahamom. Takže potrebujú znova počuť, že nie, že vlastne to z viery bolo ešte pred zákonom. Vždy to je o viere v to, že Boh ťa nakoniec zachráni, že on je ten tvoj spasiteľ. Mnohokrát čítame aj v žalmoch, že ty, Hospodin, si moja spása, ty si ten, ktorý ma zachráni. No a to požehnanie, ktoré získavame, keď pozeráme na ukrižovaného Krista, je úžasné, že kliatba, ktorú sme mali my dostať za našu neposlušnosť, vlastne je prenesená na Ježiša Krista. No a toto je hrozná vec, lebo my potrebujeme si vysvetliť, čo to tá kliatba je, lebo my možno častokrát nerozumieme, že vlastne pod akou kliatbou sme boli a akou kliatbou Ježiš trpel. No a Pavol tu hovorí o kliatbe, ktorú máme zapísanú v Deuteronómiu v 28. kapitole v 15. verši, kde vlastne čítame hrozné veci. Tá 28. kapitola je písaná o tom, že keď nebudete dodržiavať, to je 5. Mojžišova, keď nebudete dodržiavať tento zákon, tak sú tam vymenované hrozné kliatby, ktoré Hospodin hovorí, že zastihnú všetkých, ktorí nebudú dodržiavať zákon. A ja iba pár prečítam. 22. verš. Hospodin ťa bude biť suchotinami, zimnicou, silnou horúčkou, páľavou, mečom, obilnou hrdzou a sneťou. Budú ťa trápiť, kým nezahynieš. 23. verš. Nebesia budú nad tvojou hlavou ako meď a zem pod tebou bude ako železo. Hospodin ťa bude trestať šialenstvom, slepotou a pometenosťou. Na jasné poludnie budeš tápať ako slepý v tme. Na cestách sa ti nebude dariť. Budeš utláčaný a okrádaný po všetky dni a nikto ťa neochráni. Takže to sú hrozné veci. Toto vlastne si každý človek zaslúži, pokiaľ nedokáže dodržiavať Boží zákon. No a toto prekliatie, ktoré malo byť na nás, vlastne Kristus berie na seba. Keď čítame 13. verš, Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás. Lebo je napísané, prekliatý je každý, kto visí na dreve. A toto je tá sila evanjelia, že na jednej strane nám vykresľuje Boha spravodlivého, svätého, ktorý potrestá každé jedno zlo a hriech v našom živote, ale Ježiš Kristus túto kliatbu berie na seba, aby sme my mohli byť vykúpení. Takže toto je tá úžasná správa. A 14. verš, aby v Kristovi Ježišovi prišlo Abrahámovo požehnanie na pohanov, aby sme skrze vieru dostali prisľúbenie ducha. Takže pohľad na ukrižovaného Krista nám vlastne z rúk tú krabicu banánovú skutkov vlastne úplne vyráža. A hovorí, že nie, to nie je o tvojich skutkoch, ale sa pozri na Ježiša Krista. On berie na seba tú kliatbu, ktorú si mal dostať ty. A zároveň nám prináša požehnanie v tom, že vierou v Ježiša Krista, ako môjho vykupiteľa, získavam úplné odpustenie a vlastne požehnanie, ktoré Kristus nám dáva. Tak teraz sa ostávame do takého napätia, že teda, tak je to vierou už od Abraháma, pohľad na ukrižovaného Krista nám prináša vykúpenie, ale čo s tým zákonom? A vlastne na čo ho Pán Boh vôbec dal, keď vlastne ho nikto z nás nedokáže dodržiavať? Máme vôbec tým pádom čítať ten zákon alebo starú zmluvu? Že na čo nám je? No a ten tretí bod je pochopenie zákona. Ak ho vidíme vlastne a študujeme a poznávame, nás vedie ku Kristovi. To je jeho úloha. Ten zákon nás nevedie do neho samotného, že v ňom máme hľadať tú záchranu a spásu, ale vlastne ten zákon stále nás vedie smerom ku Kristovi. Takže ten zákon má veľmi dôležitú úlohu. Takže prvé sme videli, že ak sa pozeráme len na zákon a zostávame v ňom, tak nám prináša prekliatie, lebo nedokážeme ho dodržať. Pohľad na ukrižovaného Krista nám prináša vykúpenie a odpustenie a tretí bod, pochopenie zákona nás vždy vedie ku Kristovi. Čiže kresťania zo Židov v Galackom zbore rozmýšľali takto. Síce je pravda, že Pán Boh Abrahamovi slúbil, že vierou je zachránený, ale potom nám Pán Boh dal ešte aj zákon ako plus k tomu. Čiže viera plus zákon alebo skutky poslušnosť rovná sa vykúpenie. No ale Pavol im hovorí, že v 16. verši zmluvu, ktorú predtým potvrdil Boh, z Abrahamu neruší zákon vydaný po 430 rokoch, aby tak prísľub zbavil platnosti. Veď ak je dedičstvo zo zákona, tak už nie je z prísľubu. No Abrahamovi ho daroval Boh cez prísľub. No a toto je žiaľ naozaj pravda, že niektorí kresťania aj dnes takto žijú, že ja som síce uveril na začiatku v evanjeliu, že som zachránený milosťou z ducha, ale ďalej ako keby ten svoj život zakladajú na svojich skutkoch. Že, a teraz otázka je, že potrebujeme si dať také otázky, že ako zistím, že či aj ja tú moju spásu nevnímam na základe mojej poslušnosti. Lebo do tohto máme tendenciu vlastne upadať stále ako kresťania. Že na začiatku, keď sme počuli evanjelium, videli svoju hriešnosť, tak aj možno to tak vnímame, že áno, len milosťou. Ale potom postupne, ako dlhšie veríme v Ježiša, tak už si tak trošku pripisujeme tie zásluhy. No a to sa napríklad prejavuje tak, že máme pocit, že by nám Pán Boh mal dať lepší život, ako máme teraz, kvôli tomu, že koľko už rokov v Neho veríme, slúžime, koľkým ľuďom sme povedali evanjelium, že máme niekedy taký pocit, že Pane Bože, ja už tak dlho v Teba verím, slúžim Ti, poslúcham Ťa, nemal by som mať teraz trošku lepší život? Alebo nemali by sa mi teraz stávať trošku menej bolestivé veci alebo trápenia ako iným ľuďom? Však sa pozri, veď ja som dobrý človek, ja si čítam Bibliu každý deň, chodím do zboru, slúžim Ti, ja som Ti odozdal celý svoj život a pozri sa, čo mám z toho. Hej, alebo mu vyčítame, že za to, že som Teba uveril, tak prečo dopúšťaš na mňa ťažkosti, bolesti, choroby, tragédie do mojej rodiny? Však nemalo by to byť tak, že ja v Teba verím, poslúcham Ťa, nezaslúžim si lepší život. No a ak toto prežívame, tak vlastne my tým komunikujeme, že vlastne tá naša spása nie je z viery a z milosti a jedine v Ježišovi Kristovi, ale že by sa mal Pán Boh predsa len pozerať na to naše správanie a podľa toho by nás mal aj odmeňovať už tu na zemi. No a to len hovorí o tom, že my ak sa potom raz postavíme pred Krista, keď sa druhýkrát vráti, tak budeme mať v našom srdci také skryté niečo, že no ja by som mal byť prijatý predsa len kvôli tomu, ako som žil. A nie len na základe Tvojej milosti a to, že Ty si zomrel za mňa za kríži. A evanjelium sa často tak ako keby znázorňuje ešte takým obrazom, že je vlastne človek, potom je priepasť a potom je Boh. No a vlastne medzi to sa akože dáva kríž. No a teraz ako keby, to podľa mňa to je pekný obraz, ale ešte trošku tam chýba niečo, lebo to vyzerá tak, že vlastne, že tak ja sa môžem rozhodnúť, že či sa idem teda zmieriť s tým Bohom, alebo neidem, a keď sa nezmierim, tak sa nič hrozné nestane. No ale malo by tam byť ešte nakreslené vlastne pred tým človekom zákon, že tu neexistuje nejaká cesta akože stredná, že vlastne sú len dve možnosti. Buď ostaneš tam stáť a tým pádom zákon je ten, ktorý vlastne prichádza a nakoniec je v tvojom živote prekliate, lebo si ho nedodržal. A jediná tvoja nádej je vlastne ísť za Bohom skrze Ježiša Krista. Takže toto si tiež potrebujeme znova a znova pripomínať, že nejaká stredná cesta vlastne neexistuje. Buď som zachránený vierou Ježiša Krista, alebo som stále pod Božou kliatbou. A Pavol hovorí, že v 19. verši, čo teda zákon? Bol pridaný z dôvodu previnení. 22, ale písmo všetko uzavrelo pod hriech. 23. Pred príchodom viery sme boli zajatcami pod dozorom zákona. 24. A tak zákon bol našim vychovávateľom. Takže to miesto zákona je veľmi dôležité, pretože nám hovorí, že to bol vychovávateľ, to bol ten, ktorý nám ukazoval našu hriešnosť, to bolo to, ktoré nás malo ťahať smerom ku Kristovi. Čiže my keď čítame napríklad ten zákon, alebo aj starú zmluvu, tak vlastne stále by nás to malo viesť k tomu, že toto nemôže byť to, čo nás spasí. Však vidíme, že Izrael stále zlyhával, Boží ľud zlyhával, hrdinovia viery zlyhávali, Abraham, Dávid, Mojžiš, že to nemôže byť to, čo nás spasí. Nikto to nedokáže dodržať. Zároveň nám to stále ukazuje, že sme viac hriešni, ako si myslíme a vedie nás to vlastne, že potrebujeme toho Mesiáša, potrebujeme záchrancu. A v 19. verši čítame, čo teda zákon bol pridaný z dôvodu previnení. A teraz pozeráme, ako nás tento zákon vedie ku Kristovi. Do čias, kým nepríde prisľúbený potomok. 20. verš. A písmo všetko uzavrelo pod hriech, aby sa prisľúbenie dostalo z viery Ježiša Krista tým, ktorí veria. 23. Pred príchodom viery sme boli zajatcami pod dozorom zákona až do toho času, keď sa mala zjaviť viera. A posledný 24. A tak zákon bol našim vychovávateľom po Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery. Takže ten zákon nás vlastne ťahá ku Kristovi, že on je ten, ktorý nás nakoniec vykúpi. On je ten, ktorý dodrží všetky zasľúbenia. Takže spoliehať sa na naše skutky a na poslušnosť nám prináša prekliatie. Pozrieme sa na Krista, ktorý je ukrižovaný, to nám prináša vykúpenie. A keď čítame Bibliu celú ako zákon, tak tam máme stále vidieť, ako nás to vedie ku Kristovi. Ako vidíme, že nedokážeme poslúchať zákon, nedokážeme byť dokonalí, ako Pán Boh od nás vyžaduje. On hovorí, že buďte dokonalí tak, ako je dokonalý on. Nás vedie Pán Boh k tomu a to nedokážeme. A to nás vedie ku Kristovi. Takže to je úžasná správa tohto listu Galaťanom, že potrebujeme znova ako kresťania si pripomínať, že jedine vierou v Ježišovi Kristovi je naša nádej. A potom nebudeme od Pána Boha vyžadovať chceme sa mať lepšie, lebo ťa poslúchame, ale budeme vďační za všetko, čo máme v živote a budeme sa tešiť na jeho druhý príchod, kedy sa znova vráti a obnoví tento svet, nastolí úplnú spravodlivosť, obnoví naše telá, nebude plač, nebude nič. A dovtedy, kým sa tak stane, tak máme pozerať na ukrižovaného Krista, ktorý nám priniesol vykúpenie a slúžiť mu nie z toho, že niečo očakávame, ale z vďačnosti. Takže ten prejav toho, keď budeme stáť pred Ježišom, tak nebude tá plná banánová krabica, ale tam prídeme s prázdnymi rukami a môžeme povedať len ďakujem. To je to, s čím môžeme prísť za Ježišom Kristom. S prázdnymi rukami a povedať ďakujem. Lebo nič, čo sme urobili, nespôsobí väčšiu lásku, väčšiu milosť voči nám, ktorú má. Takže toto si potrebujeme znova a znova pripomínať, že keď prídem pred Ježiša a slúžil som v zbore, podarilo sa nám, ak Pán Boh dá, Trenčín obnoviť, založiť zbor. Všetky tieto veci, ja len prídem pred Ježiša a poviem, že ďakujem, pretože to je to ty si, ten, ktorý si ma spasil. Takže toto je to posolstvo Galackým. A teraz môžeme mať takú chvíľu ticha, kedy sa môžeme modliť, nahlas, potichu, rozmýšľať nad týmito slovami, kde nám Boh znova pripomenul, že On je ten, ktorý nás zachraňuje, že v Ježišovi Kristovi máme vykúpenie a že nedokážeme sami vlastnými skutkami sa zachrániť. Možno môžeme aj skúmať naše srdce, že kedy začíname naozaj naše skutky a našu poslušnosť ako keby prezentovať Pánu Bohu ako tú, ktorú by si mal všimnúť a na základe toho by nás mal zachrániť alebo uprednostniť, tak aj tieto veci môžeme spolu vyznávať a modliť sa nahlas alebo potichu.